Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mata Bundgaard.
I dag skal vi se lidt på nogle forpligtende stadfæstelser fra 1766. Det har jo været sådan altid, at siden Christian den 5., så har kongen og de kongelige, de har altid haft et godt øje til de reformerede, og de har altid støttet dem, hvor de kunne komme afsted med det. Og nu er vi så nået til Christian den 7. Han udstedte faktisk den 10. november 1766 en bekræftelse på, at de reformerede stadig havde deres privilegier. Men den 13 sider lange redegørelse med 32 punkter gjorde samtidig klart, at kongen forventede troskab og lydighed over for kongehuset og øvrigheden. Både af de reformerede, som allerede havde bosat sig i landet, og eventuelt nye tilflyttere. Og kongen gav her i os tilladelse til, at børn fra ikke-reformerede hjem måtte undervises i den reformerede skole, men der måtte på ingen måde tales om religion, når udenforstående børn var til stede. De reformerede måtte ikke missionere blandt udenforstående. Hvis personer uden for menigheden af sig selv fandt på at søge optagelse, var det de reformeredes forpligtelse til straks at afvise dem. Det var faktisk forbudt præster og andre prædikanter at tale hadsk, foragtende og kritiserende om den augsburgske konfession. Den augsburgske konfession, det er faktisk Lutherkirken, og vi vil bare kalde dem lutheranere fremover. Det var altså pålagt de reformerede ikke at lægge op til nogen forargelse eller tvistighed mellem den gemene mand eller være opsætsig mod øvrigheden eller andre indbyggere. De nye indbyggere skulle opføre sig moderat, beskedent og roligt. Og kongen gjorde det også klart, at de reformerede skulle helligholde både de ordinære bededage om fredagen, som de ekstraordinære, og hvad der blev kongeligt befalet. Man skulle også holde sig til de bønner, som blev læst i andre kirker. Ved højtiderne måtte der ikke arbejdes, der måtte ikke handles eller holdes fester i gudstjenestetiden. Det var tilladt de reformerede at holde bønner i deres kirker på visse tider af dagen, men ikke samtidig med de andre kirker. Derimod skulle gudstjenester både formiddags og eftermiddags holdes på samme tid som i byens øvrige kirker. Det var forbudt dem at ringe med kirkeklokke, men de kunne rette sig efter lyden fra de andre kirkers ringning til gudstjeneste. Der blev givet tilladelse til, at de måtte holde gudstjeneste både på fransk og på tysk og på hollandsk og på engelsk, hvis de i fremtiden skulle få prædikanter med disse sprog. Vi skal jo huske her, at de reformerede har aldrig fået en dansk præst, for der bliver ikke uddannet reformerede præster i Danmark. Kongen ønskede at fritage dem for alle skatter og afgifter på kirken og på grunden, hvis der ikke allerede var gjort foranstaltninger til, at det var sket. Han gav lov til, at der stadig ved kirken måtte være et lille kirkesejl, altså et lille kirkesejl med tilladelse til at forsegle attester, skudsmål og lignende. Sejlet skulle opbevares forsvarligt hos præsten eller i de ældstes gemmer, som det så smukt hedder. De reformerede havde ingenlunde lov til at forsamle sig i noget konsistorium eller samles for selv at lave lov og forordninger. Eventuelle uenigheder i forbindelse med deres kirke og skole, som de ikke selv magtede at udrede, det skulle faktisk anmeldes til ministeriet. Hvis det drejede sig om tvistigheder i menigheden, som de ikke selv i myndighed kunne klare, så ville kongen sende en deputeret, som skulle samle de stridende, afhøre dem og derefter søge at mæle til forlig. Sager, som ikke kunne afsluttes, skulle indberettes til kongen, som derefter selv ville tage affære. Menigheden kunne ikke selv afskedige deres præst. Hvis der blev strid parterne imellem, så skulle kongens deputerede først underrettes og søge striden løst. Hvis det drejede sig om meget, meget grove sager, så skulle kongen faktisk underrettes for at kunne udstikke en straf, eventuelt opsigelse af præsten. De reformerede havde dog lov til selv at udfærdige skriftlige afgørelser i nogle indbyrdes sager vedrørende dem selv, kirken eller skolen. Men disse afgørelser skulle altid forevises en deputeret og til slut godkendes af kongen, ellers var de ikke gyldige. Man havde dog ret til at tage sig af menighedens fattige og de forarvelige medlemmer og lave nødvendige reparationer på kirken, uden at den deputerede skulle være til stede. Men hvis et medlem følte sig forurettet, så skulle dette forelægges de deputerede, altså dem, der kom fra kongen. Hvis en reformeret mand giftede sig med en kvinde fra lutheranerne eller omvendt, så skulle vielsen forrettes af en præst fra den lutheranske kirke. Eventuelle børn skulle ligeledes døbes og opdrages i den evangelisk-lutherske tro. Dog kunne man søge kongen om tilladelse til, at piger blev opdraget i morens religion og drengene i farens religion. Hvis en reformeret giftede sig i udlandet og senere kom til Danmark igen, så kunne ægteparret vælge den kirke, som de havde aftalt ved brylluppet. Når en person fra et blandet ægteskab døde, så skulle den lutherske part altid begraves fra en luthersk kirke og på en luthersk kirkegård. En reformeret præst måtte ikke befatte sig med ægteskabssager i sin menighed, men måtte dog forsøge at forlige et par. Hvis det ikke lykkedes, så skulle præsten henvise parret til vort konsitorium, som derpå skal kende og dømme, som det så smukt hedder. Umyndige reformerede skulle i princippet have en reformeret værge. Hvis man ikke kunne finde en reformeret værge, som var egnet, så skulle en luthersk værge sættes ind for at administrere den umyndiges midler. Men den umyndige skulle stadig blive hos den reformerede slægt, venner eller gejstlige, som skulle drage omsorg for optugtelsen. Hvis en luthersk umyndig person skulle have en værge blandt de reformerede, skulle denne kun tage sig af at forvalte den umyndiges midler. Optugtelsen skulle varetages af lutheranske slægtninge, venner eller andre fra den lutheranske kirke. Den reformerede menighed måtte selv vælge en ny præst, hvis embedet blev ledet, men den nyvalgte måtte ikke foretage sig noget som helst kirkeligt, før kongen havde modtaget prædikantens eller underdaniske troskabsed, som det hed. Men fremmede reformerede prædikanter og andre gejstlige, som var som gæster, eller var tilkaldt som vikar, de måtte godt prædike uden at aflægge ed, siden de sig dog straks igen ud af landet begive. Reformerede præster og deres enker fik ret til at rejse fra landet, uden at skulle betale de sædvanlige afgifter og skatter, både de personlige og skatter og afgifter af det indførte gods og formue. De reformerede præster skulle ved hvert årsskifte indsende opgørelser til kongens deputerede over antal medlemmer i Fredericia, og det gjaldt både børn og voksne, deres erhverv, deres bopæl. Der skulle oplyses, hvor mange reformerede mænd eller kvinder, der havde giftet sig med vores tros bekendere, og hvor mange levende børn, der var i disse blandede ægteskaber, hvor gamle børnene var, og hvor de var blevet døbt. Reformerede for Fredericia, som ønskede at slå sig ned i landets købsteder, blev fritaget for langt de fleste afgifter og byrder de første 20 år i den købstad, de valgte at slå sig ned i. Ligeledes havde de ret til at udføre deres erhverv på lige fod med landets andre borgere. Kun indkvartering af soldater i deres eget gård og huse kunne de ifølge en forordning fra 1754 ikke længere fritages for. Hvis de inden de 20 års fritagelse for skatter og afgifter ønskede at forlade landet, kunne de gøre det helt frit. De ville ikke blive pålagt nogen afgift for udførelse af bohave eller formue. Reformerte, som ønskede at etablere sig med fabrikker eller andre værkstedsformer, ville efter behørig ansøgning for særfriheder meddelt af kongen. Alle mestre, svende, spindere, farvere og andre folk, som de reformerte ville ansætte fra ind- eller udland, ville være fri for at betale told af deres bohave, formue, redskaber og andet værktøj, som var nødvendigt for en vares fremstilling. Råvarer til brug for fremstilling af et produkt var dog ikke fritaget for told. Værkstedsbygninger og arbejdernes boliger blev fritaget for grundskyld og al borgerlig og personlig tyngde de første 8 år. Dog skulle der betales til sognepræsten i det sogn, man bosatte sig i, også selvom de reformerede boede i et luthersk sogn, hvor de ikke benyttede kirken. Håndværksmester forpligtede sig straks til at tilslutte sig det lav, som var i deres bosættelsesområde. På samme måde skulle svende optages i lavet, også selvom de måske ikke kunne fremvise et svendebrev fra hvor de kom. Hvis de kunne praktisere deres håndværk og aflade ed på, at de havde arbejdet som svende, så skulle de optages i lavet. Hvis en svend ikke var berettiget til at blive optaget med det samme, så skulle han arbejde et år med sine hænder efter at have aflagt troskabsed. Det var tilladt at arbejde selvstændigt som frimester uden at tilslutte sig i lav, men så måtte man ikke oplære nogen i faget. Dette håndværksfolk var væverne, og de måtte sælge deres egenproducerede varer stykvis. Det sidste af de 32 punkter fra 1766 understregede, at alle de reformerede, som efterlevede de kongelige påbud og forordninger, skulle nyde kongens beskyttelse. I 1849 ved indførelsen af den nye grundlov, der mistede de reformerede rent faktisk de mange privilegier, men menigheden fik samtidig status af statsanerkendt trossamfund med ret til at drive egen skole, eget fattigvæsen og egen kirke. Og så vil vi lige nævne de sidste privilegier også. Og dem fik vi faktisk i 1959. Og der kan man af et avisudklip fra den 19. november 1959 se, at Indrigsministeriet ved en revision af kommuneskatteloven foreslog, at de sidste privilegier, som var gældende, for det første for de adelige jomfruer i Roskilde, det har ikke den store betydning her, og medlemmer af de reformeredes menighed i Fredericia, de skulle altså ophæves. For menigheden betød det, at de ikke mere var fritaget for at betale skolepenge over kommuneskatten. Den 2. december 1959 så besluttede forstanderskabet, at præsten og formanden for skoleudvalget skulle henvende sig til den lokale folketingsmand og til borgmesteren om hjælp til at få udsat bestemmelsen. Og så den 6. oktober 1960 så modtog man meddelelse fra ministeriet om, at man ved at blive en selvejende institution, der kunne man faktisk tilkomme 80% af skolens driftsomkostninger. Derved blev medlemmerne kompenseret for at betale skolepenge til kommuneskatten. Og vi har nu hørt om alle de privilegier, som de reformerede fik, og at de efterhånden så også faldt bort. Kongehuset har altid haft en meget stor interesse, som vi har nævnt det tidligere, for de reformerede. Og for det hugonotiske samfund, der havde vi som den sidste protektor, det var prinsgemalen Henrik, men han er altså ikke blevet afløst af en anden. Og i dag er der ingen protektor fra kongehuset for det hugonotiske samfund. Det synes jeg lige, vi skulle have med. Men det var jo også sådan, at dronningen skulle rent faktisk underskrive hvis der var nogle vedtægter, så skulle de underskrives. Eller ikke hvis der var, for det var der. Vedtægter, de skulle altid underskrives af dronningen. Men den faldt også bort for en 4-5 år siden. Så i dag, der er man sådan, hvad skal man sige, lidt mere fritstillet i forhold til kongehuset. Vi vil nu vende os til at se lidt på kirkelivet. Nu har vi jo været inde på hele baggrunden med privilegier og forholdet til fredericianer osv. Men hvad er de nu for nogen, disse reformerede? Og hvad tror de egentlig på? Det vil vi komme lidt ind på nu. Men vi vil starte med præsterne. Præsterne har jo en kæmpe indflydelse på, hvordan kirken fungerer osv. De første præster ved den reformerede menighed i Fredericia, de var faktisk fransktalende. Det var en ordning, som man naturligt set i lyset af, at det drejede sig om en gruppe mennesker, som stammede fra Frankrig, mod deres vilje havde måttet flygte for at kunne bevare deres tro. Generelt gav det tit problemer at skaffe nye præster på grund af det danske klima. Mange kom fra meget lunere himmelstrøg og befandt sig ikke særlig godt i den nordiske kulde. De tysktalende præster, som senere kom til embedet, var måske lidt bedre rustede til klimaet. En meget vigtig begrundelse for at hente menighedens præster i udlandet har været og er stadig, at der ikke uddannes reformerede præster i Danmark. Selvom den reformerede kirke er en evangelisk reformeret kirke, ligesom folkekirken er en evangelisk luthersk kirke, så er der liturgiske forskelle, som har betydning i de kirkelige handlinger. Oprindeligt skulle en evangelisk luthersk præst ved menigheden i Fredericia underskrive en kontrakt, hvoraf det fremgik, at han ville følge trosbekendelsen for den fransk reformerede kirke fra maj 1959. Disciplin for fransk reformeret kirke, kapitel 1, artikel 9, som det hedder. I de senere kontrakter er der indføjet, at der skulle forkyndes efter Heidelberger katekismus. Uden den erklæring kunne man ikke få præsteembedet. Forskellene betød ikke, at man var kirkelig isoleret. Gennem hele historien har menigheden i Fredericia haft et fremragende samarbejde med folkekirkens præster, som lige fra starten har været behjælpelige som afløser i de præsteløse perioder, som desværre tit varede et år eller to. Efter at den reformerede præst var død eller rejst videre til et andet embede. De forskellige præsters sindelag og personlige engagement har gennem tiderne været en meget stor, næsten livsvigtig betydning for menighedens overlevelse. Det var gennem mange år præsten, som var talsmand over for konger og andre myndigheder, når der skulle kæmpes for de lovede rettigheder. Det var præster, som skulle sætte gang i indsamlinger til kirkebyggeri. Det var en ung præst, som efter statsbankerotten i 1813 og dens konsekvenser for koloniens medlemmer tog fat om problemerne og ved at formane, skaffe uddannelse og en skolebygning og indføre et kirkesprog, som medlemmerne forstod. Det var en ny ung præst, som omkring år 1900 efter menighedernes splittelse fik sat fokus på sammenhold mellem menighederne i Norden. Og det var endnu en ung præst, som midt i 90'erne, altså 1990'erne, satte hårdt ind mod den truede økonomiske nedgang. Det blev lige nævnt, at trosbekendelsen for den fransk reformerede kirke fra maj 1959, det er den, der gælder for de reformerede. Og jeg plejer nogle gange, når jeg bliver spurgt, hvad er forskellen på de reformerede og på den evangelisk-lutherske kirke, så plejer jeg sådan lidt på bekostning af de reformerede og med lidt humor bag at sige, der er den forskel, at de reformerede, de forsager ikke djævlen og alle hans gerninger. Den er nemlig ikke med i den trosbekendelse. Hertil skal det selvfølgelig tilføjes, at når de ikke gør det, så er det fordi, de mener, at Jesus en gang for alle har forsaget djævlen og alle hans gerninger. Men sådan er det. De forsager ikke djævlen og alle hans gerninger, når de starter trosbekendelsen. Vi går nu i gang med at se lidt på de væsentligste af præsterne fra den reformerede menighed. Og vi starter med Jean-Jacques Matin, og han var den første præst, som virkede ved menigheden fra den 1. juli 1720. Han er født i Castres, Languedoc, i 1671. Hans far, David Matin, var præst i Castres og var flygtet fra Frankrig til Holland. Jean blev præst i Namur. Han blev af Frederik den 4. udnævnt til præst og kongelig kommissær for kolonien. I 1713 var Matin blevet ansat som hjælpepræst ved den fransk reformerede menighed i København, men havde i 1720 af Frederik den 4. fået til opgave også at være sjælesørger for Fredericia-menigheden og samtidig være den nye kolonis beskytter. Matin skulle føre den nødvendige korrespondance i forbindelse med de reformeredes ankomst og etablering i Fredericia. Hans titel var derfor også kongelig kommissær med ret til at bære en flot rød uniform og en kåre, når han for eksempel på rådstuen forhandlede med de øvrige om de reformeredes vilkår og rettigheder. Matin var første gang i Fredericia i juli 1720 for et kortere ophold. Man var i København begyndt at søge en afløser til hans stilling, men denne rejsepapirer tog det lang tid at forordne. Først i oktober 1721 havde man fundet en afløser for Matin, så han kunne rejse til Fredericia og virke som fast præst fra januar 1722. Pastor Stalin bemærkede i et historisk oplæg i 1901, at Matin var den eneste præst, som havde betjent menigheden både i København og i Fredericia. Matin syntes at have en særlig indlevelse og sans for at skabe de bedste betingelser for den nye koloni i dens tids store stridigheder med byens magistrat om at få respekteret deres rettigheder i forhold til de udstedte privilegier. Han talte koloniens sag, men på en måde, så der opstod størst mulig gensidig forståelse. De regler, som fremgik af privilegierne, var ikke altid lige fyldestgørende eller helt klare. Et spørgsmål, som hurtigt blev aktuelt, det var faktisk behandlingen af dødsboer. Han forelagde sagen hos kongen og fik skaffet en afgørelse i 1722 for at undgå flere stridigheder om dette punkt, som helt manglede i privilegierne. Matin hentede sin familie til Fredericia i 1725, og i 1728 startede han den første indsamling til et kirkebyggeri. Han beklædte faktisk begge stillinger, indtil han i 1728 drog tilbage til Vestfalen i Holland, hustruens fædreland, og blev præst i Holzapfel og Charlottenburg. Den 6. februar 1730 døde pastor Matin i Holzapfel, 59 år gammel, og han efterlod sig enke og 10 børn. Så skal vi tale lidt om Johann Markus Dalgas. Han var fra Schweiz, og han var født i Lausanne i 1756, og han blev faktisk præst i Fredericia, og var her i 28 år, og det startede fra maj 1783. Han døde den 13. juni 1811. Han kom til Fredericia-menigheden som 37-årig. I 1785 blev han gift i Erlang med Manette Aldebert fra Erlangen. Med hende fik han faktisk 11 børn i perioden fra 1787 til 1801. Manette døde i Fredericia den 16. januar 1813. Dalgas temperament og myndig udstråling blev til fordel for menigheden, men samtidig også en stadig kilde til konflikter, og det var både internt og med myndighederne. Dalgas var en ihærdig forsvarer af de reformeredes rettigheder. Han påtog sig med en vedholdende retfærdighedstanke embedet som koloniens talsmand over for enhver øvrighed og rejste flere gange til København for at forhandle med kongen. Hans holdning til de uretfærdigheder, misundelser og hårde vilkår, som de reformerede var udsat for, fornemmes meget tydeligt i hans udgivelser fra 1797, beskrivelse over de reformeredes etablissement i Fredericia i Jylland, som han udarbejdede som dokumentation i forbindelse med sine forhandlinger med kongen. Et af hans udsagn lød som følger: disse jordbrugere, de ærer ikke tagende op på vejen af politiet for at dyrke byens marker. De er kommet på grund af en kontrakt, og den kontrakt er udtrykt i deres privilegier. De havde den fuldkommeneste ret til at fordre dens holdelse, især der, som man lægger mærke til de store forskelle, hvortil vores kolonister havde været kilden, begyndelsen og midlet. Ligesom han udtrykker, aldrig har et borgerligt etablissement kostet staten mindre end denne kolonis, og dog har aldrig noget etablissement, der lovede så lidet i sin begyndelse, haft så heldige følger og så glimrende fremgang. Det er den, som Fredericia skylder sin velstand. For at understrege sin påstand beskrev han derefter nøje de velpassede marker med de store udbytte. Alt sammen forbilledligt. For at verificere udsagnet henviste han til skrifter af både Jakob Nikolaj Vilse og byens præsident Hans de Hoffmann, samt adskillige familier i byen, som skyldte dem deres velstand. I samme beretning gav han en udførlig beskrivelse af dyrkningsmetoder, udbytter, eksport fra byen med videre. Men indad til oplevede man store stridigheder mellem præsten og forstanderskabet. For straten havde Dalgas stillet bestemte krav om økonomisk dækning af sine omkostninger ved at rejse til Fredericia og påtage sig embedet. Man betalte ham 160 ristaler til rejse- og transportomkostninger. Beløbet svarede til et halvt års præsteløn for hans forgænger. Forstanderskabet og menigheden var gennem årene vendet til, at præst og menighed var ligestillet i rang, som det også forudsættes i den reformerede holdning. Men Dalgas, der tit ikke var enig med forstanderne, tilegnede sig efterhånden mere og mere myndighed og magt, når han ikke fik sin vilje. Et stort stridspunkt blev administrationen af menighedens formue. Gennem årene havde en del velønere betænkt menigheden. Derved havde man samlet en formue, som man udlånte mod pant og en rentesats på 5%. Flere gange opstillede Dalgas regnestykker, som skulle påvise, at der manglede kapital, og at der ikke var sikkerhed nok for de udlånte penge. Hans regnestykke måtte laves om flere gange, fordi de indeholdt helt konkrete fejl, men Dalgas var vedholdende i sine påstande. Til sidst nedsatte regeringen en undersøgelseskommission, som bestod af borgmester Thomsen og provst Clausen og agent Bruun. Kommissionens afgørelse blev, at præstens klage var fuldstændig ubegrundet. Samtidig havde han også klaget over, at børnene arbejdede i tobaksmarkerne i stedet for at passe skolen. Disciplinen i menigheden var han heller ikke tilfreds med. Det harmede ham for eksempel, at hans enerunde beslutninger blev drøftet blandt plantørerne, som stod på forstandernes side. Efter 2 års stridigheder, hvor man blandt andet uden held flere gange mødtes med en mæglingskommission på rådstuen, ville Dalgas stadig ikke indgå noget mæglingsforslag, og tonen mellem parterne blev ret så barsk. Derfor måtte sagen gå til kongen. Kongen lod sin amtmand Hans de Hoffmann udarbejde et mæglingsforslag og en erklæring, som blev forelagt den 5. september 1788. Pastor Dalglas oprettede i 1801 et frivilligt jægerkorps med 80 unge reformerede mænd. Han ville kombinere dansk uforsagthed og fransk tapperhed. Desuden udgav han i 1796 en instruktion i brugen af den kalvinistisk reformerede religionslærer for skolebørnene. Den var på 104 sider. Dalgas manglede efter sigende evnen til at forhandle. Han blev hissig og personligt fornærmende over for forstandere og andre, han var uenig med. Heller ikke den kongelige afgørelse tog han til efterretning, men lå sin vrede gå ud over medlemmer af mælingskommissionen. N.C. Luckmann beretter i et langt afsnit i sin bog Fredericia-kolonien meget indlevende og detaljeret om nogle af de store stridigheder, som dengang var indbyrdes mellem Dalgas og forstanderskabet. Stridigheder, som i nogle beskrivelser er blevet udlagt til helt sikkert at være årsag til, at forstanderskabet efter hans død 1811 enstemmigt afviste et skriftligt forslag om, at der skulle sættes i minde over ham. Men med til historien må føjes et referat fra den franske protokol fra koloniforsamlingen den 20. oktober 1811. Det var cirka 4 måneder efter præstens død. Der blev denne dag fremsat et forslag og en plan for at rejse et monument for afdøde pastor Dalgas. Men forslaget mødte modstand med den begrundelse, at man endnu ikke havde rejst det menighed over Monsieur Holland, som havde været menighedens afholdte præst i 42 år. Under sagen henvistes til Hollands store arbejde, og hans enke havde skænket kirken et orgel oven i købet. Det ville blive alt for dyrt for menigheden at skulle rejse 2 mindesmonumenter. Man fandt det vigtigere at kunne forhøje præsteløn til en ny præst fra de daværende 400 rigsdaler, hvis man ville have en præst, som kunne opfylde alle ønsker. Spørgsmålet om præstens løn har været alvorligt ment, for den 14. marts 1812 blev det besluttet af en koloniforsamling at forhøje præstens løn fra 400 rigsdaler til 1200 rigsdaler, men indtil værdipapirerne blev omsat til penge, skulle lønnen være 500 rigsdaler årligt. Kirkesangerens og skolelærerens løn skulle også stige og udbetaltes 2 gange om året. Først 48 år efter sin død fik Dalgas en mindesten på reformeret kirkegård i Fredericia. Hans børn har i 1859 sat ham en mindesten af importeret italiensk hvid marmor, som på den tid vagte så meget en opsigt langt ud over bygrænsen, at folk kom rejsende til byen for at se denne smukke sten. Den står endnu på sin plads, men den trænger desværre til en grundig restaurering. På stenen kan man blandt andet se, at hans 11 børn satte mindet over deres forældre i taknemmelighed og en inskription med blandt andet, han blev kaldet til pastoratet i 1783 og varetog dets pligter til sin død i 1811. De, som har kendt ham, vil give vidnesbyrd om, at hans iver for sin jords velfærd var stor. En ung præst, som fik vital betydning for menighedens fortsatte beståen, det blev Jules-Charles Rieu. Han blev ansat i 1818. Gennem forskellige tiltag formåede pastor Rieu på cirka 3 år, de 3 år han var præst for menigheden, både at sætte skik på medlemmerne og at sikre dem en skolebygning og den bedste uddannelse af deres børn. Rieu blev faktisk født i Genève den 11. august 1792 ud af en militærslægt. Han studerede på universitetet i Genève, som i sin tid var oprettet af Johannes Calvin. Calvins strenge ånd og reformationsfortolkning var dog ikke mere så udpræget på dette tidspunkt. Universitetets forelæsninger var der mere præget af rationalisme og fornuftdyrkelse. For Charles Rieu og hans 2 gode venner, Henri Merle Dubesin og Frederik Monod, fik det også stor åndelig betydning, at den skotske vækkelsesprædikant Robert Aldange kom til Genève og erfarede, at de unge studerende ikke kendte til evangeliets grundlæggende sandheder. Han startede en række møder, som fik meget stor betydning for de unge menneskers udvikling. Især hans forelæsninger over Romerbrevet blev skelsættende for de 3 kammeraters dybe og alvorlige tro. Rieu fik efter sin eksamensstillingen som præst ved menigheden i Fredericia. Inden han tiltrådte, opholdt han sig en måneds tid i Göttingen for at lære det tyske sprog og følge forelæsningerne på universitetet. Et ophold, som dog i høj grad skuffede ham, da hverken forelæsninger eller de øvrige elever levede op til hans store ambitioner. Ambitioner, som kom til udtryk i hans arbejde med at forkynde den reformerede lære med alvor og indsigt ikke kun i Fredericia-menigheden, men også gennem hans støtte til kammeraterne, deres bestræbelser for at udbrede den evangelisk reformerte lære. De to studiekammerater fik også straks stillinger begge ved en reformeret menighed i Hamborg. Den unge præst Frederik Monod, hvis far var præst ved den fransk reformerte kirke i København, blev under et besøg hos familien opmærksom på, at sognepræsten i Lyngby, den i Fredericia fødte Bone Falk Rønne, var ved at opgive sit arbejde med Bibelselskabet. Et arbejde, som var startet i 1814. På initiativ af skotten Ebenezer Henderson, som regnes for bibelsagens første egentlige forkæmper i Danmark, Falk Rønne oprettede selskabet sammen med blandt andre biskop Frederik Münter, professor Jens Møller og pastor Jakob Peter Münster. Hovedområdet var at fremme bibelsagen i Danmark. Monroe opfordrede i første omgang Falk Rønne til at søge hjælp i England og fortsætte sit arbejde. Samtidig satte han Falk Rønne i kontakt med Rieu og Merle, som blev en stor støtte til Bibelselskabets videre udvikling og overlevelse. Rieu og Merle blev støtte af pastor Andreas Peter Meden ved Sankt Michaelis Kirke i Fredericia fra 1818 til 1830, i deres interesse for selskabet. Falk Rønne og Rieu udviklede et nært venskab, som blandt andet ses af, at det var Bone Falk Rønne, som bekostede udhugningen og opsætningen af den tavle, som sidder på reformeret skoleskavl med det franske takkevers, som er forfattet af Charles Rieu. Det danske missionsselskab blev oprettet 1821. Nævnte Bone Falk Rønne. Han er født her i Fredericia, og han er faktisk født der, hvor Sankt Michaelis sognegård er i dag. Og der sidder på sydgavlen, der sidder der faktisk en inskription, som skriver, at Bone Falk Rønne, som er født i 1764, blev født her, og han stiftede det danske missionskab i 1821. Den gode Bone Falk Rønne er måske ikke kendt af så mange, men han var faktisk en kæmpe personlighed. For det første så blev han lærer for arv prins Frederiks to børn, Frederik Christian og Louise. Frederik Christian, det er faktisk ham, der senere bliver til Frederik den 8. Og de børn var han faktisk lærer for. Så sker der det i 1794, hvor han skal ind og undervise Louise, at Christiansborg brænder. Og der spiller han brandmand, som det hedder i nogle sammenhænge, men det var en kæmpe indsats, han ydede. Han reddede faktisk nogle børn fra at brænde inde, og så hejsede han sig selv ned ved hjælp af nogle sammenbundne laner, og han kom virkelig alvorligt til skade. Det var et guds under, at han overlevede. Men det gjorde han, og han fik som sagt oprettet det danske bibelselskab. Og det vi også lige skal nævne her, nu har vi sagt Christian den 8. Det var sådan, at Christian den 8., inden han overhovedet blev konge, så var han faktisk sendt til Norge, hvor han i startede med at være en slags statholder, men nordmændene, de udnævnte ham rent faktisk til konge. Og der var jo problemer med svenskerne på det tidspunkt. Der var virkelig alvorlige problemer. Og den gode Christian Frederik her, han laver så en aftale med svenskerne om, at hvis han trækker sig tilbage som konge, så skal nordmændene have lov til at få deres egen fri forfatning. Og det bliver Eidsvoll-forfatningen fra den 17. maj 1814. Så nordmændene kan altså takke den gode Christian Frederik for, at de fik en fri forfatning og slap for at få en svensk konge. Det sidste, jeg også lige vil nævne i forbindelse med den gode Christian den 8., som han jo blev, det er en historie, der er ganske, ganske interessant. Det viser sig nemlig nu, efter der er lavet nogle DNA-prøver i Kina, at han var biologisk far til H.C. Andersen. Og moren, det skulle være Elise fra Tranekær, Elise Alefeldt Lauervig, men når man ikke, anerkendte H.C. Andersen fra starten, det var nemlig sådan, at han havde mange uægte børn, Christian den 8., men de blev alle sammen godkendt, men ikke Christian eller H.C. Andersen. Og det kan skyldes, at den gode Elise kun var 14 år, da hun fik ham. Men Jens Jørgensen fra Slagelse, en rektor deroverfra, han har faktisk skrevet en bog om det, og H.C. Andersens selskab vil naturligvis ikke høre tale om det, for så skal hele historien jo skrives om. Men det er altså Christian den 8., som er en ganske interessant herre. Og han var jo så far til Christian den 7., men det skal vi så ikke komme nærmere ind på her. Jeg synes lige, vi skulle have, nu vi nævnte dem, Bone Falk Rønne på banen og Christian den 8. Men så nævnte vi også en pastor Meden, og han er ikke uinteressant heller. Det var nemlig sådan, at da man etablerede Fredericia, og man trak de tre landsbyer og deres avlsbrugergård inden for voldene, så tog man også Hannerup Kirke med ind, og det er den, der hedder Trinitatis Kirke i dag. Den blev oprindeligt kaldt for Danske Kirke, fordi al prædiken foregik på dansk. Det var den tyske garnison blandt andet meget, meget trætte af, og de henvendte sig til kongen og sagde, at de ville have deres egen kirke. Det fik de, og det blev den, der i dag hedder Sankt Michaelis Kirke, men i starten hed den Tyske Kirke. Der har altid været en slags jalousi mellem disse to kirker, og de sloges tit om, hvem der skulle tage sig af hvem i byen. Så skillelinjerne for, hvor man havde sin indflydelse, den var ikke altid helt entydig. Og så sker der det, at en pastor Scherning fra Trinitatis Kirke skulle begrave en mand, og det får pastor Meden opsnuset, og så kommer han løbende op til Trinitatis Kirke og begynder at brokke sig og siger, at det er hans begravelse, og han vil gerne have den kiste. Men Tjerning, han er ikke sådan ved det. Han springer op på kisten, og så stikker han Meden sådan en, så han ryger baglæns. Så det er et korporligt slagsmål, og det sker 1729. Tjerning, han bliver fyret på stedet, og Meden, han får så at vide, at han kan søge et andet job i landet, men han må ikke få mere i løn, end han får nu. Han kom så til Lolland, og der døde han cirka et år eller halvandet efter, og man siger, at han døde simpelthen af skam. Jeg synes lige, vi skulle have den med, nu vi har nævnt pastor Meden. Men pastor Meden var altså en god mand, og det er så det, vi kommer lidt tilbage til her med Rieu, hvor han jo altså hjælper den gode Bone Falk Rønne også med at få det danske bibelselskab oprettet. Og efter disse to små sidespring, så vil vi fortsætte med Rieu og hvad han egentlig foretog sig her i Fredericia. Men det bliver først næste gang.
Du har netop hørt et afsnit om hugenotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerte i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kim Mata Bundgaard.